Saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem plāniem, Francijai jau šajā gadā būtu jāsamazina budžeta deficīts līdz Eiropas Savienības noteiktajiem 3% no iekšzemes koprodukta. Taču vājās ekonomiskās izaugsmes dēļ Parīze ir lūgusi papildu laiku šī mērķa sasniegšanai. Līdzinājās prognozes liecināja, ka šogad budžeta deficīts būs 3,7% salīdzinājumā ar 4,8% pagājušajā gadā. Taču šodien Francijas finanšu ministrija ir publiskojusi jaunu plānu, ar kuru budžeta deficītu plānots zem 3% panākt jau šajā gadā. Jaunā stabilitātes programma iekļaus augstākus nodokļus, kā arī ietaupījumus sociālās drošības sistēmā. Finanšu ministrija uzskata, ka pamatojoties uz šiem pasākumiem būs iespējams panākt realistisku ekonomisko izaugsmi. Šogad tā gan būs salīdzinoši neliela, 0,1%, bet 2014. Gadā tā pieaugt līdz 1,2%. Francijas izstrādāto plānu jau atzinīgi novērtējusi Vācijas kanclere Angela Merkele, kas vēlējusi Parīzei veiksmi. Merkele norādījusi, ka Francija ir nozīmīga valsts visai eirozonai, tāpēc Vācija turpinās atbalstīt uzsāktās vai plānotās reformas. Tiekoties ar Igaunijas premjerministru Andrusu Ansipu, Merkele uzsvērus, ka tikai budžeta disciplīna ļaus panākt ekonomisko izaugsmi. Pēc viņas domām vārdu taupība tagad lieto ļoti daudzi, taču bieži vien tiekot aizmirst par to, ka parādi ir jāatmaksā. Tā vietā tiekot runāts tikai par to, cik vēl vairāk naudas valsts nākotnē varēs tērēt. Jāpiebilst, ka pret Francijas izaugsmes prognozēm visai skeptiski attieksmi paudis gan Starptautiskais valūtas fonds, gan jaunizveidotā Francijas publisko izdevuma augstākā padome. Tie prognozējuši, ka Francijas ekonomika šogad tomēr vēl samazināsies par 0,1%, bet nākamajā gadā izaugsme varētu nebūt lielāka par 0,3%. Starptautiskajā valūtas fonda paziņojumā par ekonomiskās izaugsmes prognozēm arī norādīts, ka pašlaik pasaulē ir vērojama jau triju ātruma ekonomiskā atlapšana. Kā norādījis valūtas fonda vecākais ekonomists Olivier Blanchard, priekšā gaidāms grūts ceļš.
Mēs esam pārgājuši no divu ātrumu atlapšanas uz triju ātrumu ekonomisko atlapšanu. Augošajos tirgos un attīstības ekonomikās rādītāji joprojām ir spēcīgi, taču attīstītajās ekonomikās ir manāma arvien pieaugoša sazarošanās starp ASV un Eirozonu.
Valūtas fonds norādījis, ka ASV ekonomiskā izaugsme nākamajā gadā būs salīdzinoši spēcīga, taču Eirozona nedrīkst atslābt, ņemot vērā pašreizējo krīzi Kiprā un politisko nestabilitāti Itālijā. Vienlaicīgi Eirozonai ieteikts arī samazināt savas procentu likmes. Uģis Lībietis, Latvijas radio.